Azatlık Radyosu Sili. Bugün 30 август Пенжешембе. Азатлык дулкынында күннүн төп окуяларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Татарстан Республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтә. Казанда Тукай бүләге лауреатлары бүләкләнде. ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татарларны бу яршын каналда җитди сөйләшүләр көтә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин имам буларак эшли башлауына 25 ел тулуны билгеләп үтә. Аның белән ислам дөньясы алдында торган иң актуаль проблемалар хакында безнең әңгәмәне тәкъдим итәбез. Утызынчы август көнне ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Азатлык радиосы шул уңайдан Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Азатлык радиосы сораштырган җәмәгатьчелекләр барысы да элек яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын караса, хәзер алар ТНВ Планетаны карый. Әйдәгез аларның фикерләрен тыңлыйк. Мәсәлән, Илдус Хуҗин Свердлов өлкәсенең Красноуфимский шәһәрендә яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе. Менә аның фикере.
Иске программаларда күрсәтәләр, аны элек шулай дип әйттеләр дә инде, аны пока шулай күрсәтеп торабыз дип искеләрне. Менә мин уйлаганча, барып ташлай инде как раз. 100% булмаса да 90% хотя бы татарча булды дип көтә-көткән мин шулай. Монда үтәде. Гэл уйын куйын көлкі де, шындай концерт, жер, бейу, шындай программалар мында. Ну, қора қаршылар бара енді, қора қаршылар ескі программалар енді бар. Жидді программалар керек, конечно. Тарих керек бар-бір.
Құрметті тыңдаушылар, бұл Свердлов өлкәсінің Красноуфимский шәһәрінде яшаушы, язушы Илдус Хуҗин фикірейді. Мәскәудән Ватан фирқасының ілкі рәйісі Мұхаммед Миначов былай деп ойлайды.
Мәскәуде татарлар сухатны көп, алар бұл ТНВ корпункты да Мәскәуде юк. Ни өчен Мәскәуде юк аның корпункты? Акчалары җитмиме? Нәрсә? Ни сәбәпле? Телевидениенең бөтен җирдә дә төбәкләрдә аларның корпунктлары булырга тиеш. Ол алып барырга тиеш, төрле тапшырулар. Монда көн саен эшләр бара, көн саен кешеләр очраса, көн саен төрле концертлар була. Беркем бер нәрсә тапшырулар юк. ТНВ планетада шкиз боялычын гына булып чыгачак. Ә безгә кирәк нормальный, натуральный булсын татарча, татарлар турында алып бара торган, татарлар проблемасын күтәрә торган телевидение кирәк. Аналитик очрашулар алып барулар булыр, гатисында кеше үз фикерен әйтсен, аның фикере туры килмәскә может, Татарстан дитеге дәүләт сәясәтенә дә кай вакытта Кай вакытта Россия хөкүмәтенә дә туры килмәскә булсам, аның ничне 80 фикере. Аның бит чыгарырга тиеш, аңа ек бергә кирәк әйтергә. Но безнең проблемалар турында бас күбрәк җәһәтрәк әйтергә кирәк. Проблемалар бу чынлап та күп. Менә әйтик, бу православ чиркә безне ике гасыр ярым кешеләп чукындырды. Ә бездән беркайчан да гафу үтенгән юк, ә ни өчен алай? Ул проблеманы куярга кирәк. Чөнки бүген булмаса, иртәгә булыр, иртәгә булмаса, бер шикемне булыр, ул обязательно булачак. Әгәр без куймаса, ул беркайчан да булмас.
Бу Мәскәүдән Ватан фирқасының элек рәисе Мөхәммәт Миначов иде. Гүлнур Ахмәтшин Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе, урынбасары, аның да бу мәсьәләдә үз фикерен бар.
Кем ул планетаны ясаган? Рәхмәт яугыры. Җылый-җылый карап утырам. Үзем сүргеч ием, кулъяулык кием, үзем карыйм, үзем җылыйм, үзем җырлыйм. Бик яхшы. Күзәтәләр тормышына татарларның төрле, төрле җирләрдә, төрле төбәкләрдә торган татарларның. Нигә әйбәт, ул безгә бик ошый. Тукай булган иде бездә, Марс Рифкатович. Чакырыгыз дигән иде ул бит. Мәшәкатьле ни өчен? Аның өчен әзерләнергә кирәк. Вообще, в принципе, була. Потому что безнең татар мәдәният үзәге, татар баш мәдәният үзәгенә 20 ел инде. Безнең 15 фольклорный коллектив өлкә буенча. Специально әзерләнеп, чакырсаң була инде. Менә безнең иртәгә була совет, шул советта сөйләшергә кирәк. Вообще була, конечно, була.
Бу Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе урынбасары Гөлнур Ахмәтшина булды. Азатлык радиосы ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлау уңаеннан Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Фикерләр тыңлауны дәвам итик. Сафиулла Ильясов, Төмән өлкәсендәге милләтләр һәм мәдәниятләр берәмлеге иҗтимагый сәяси оешманың рәисе, Табол шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Хәзер аның фикерен ишетик.
Во-первых, я вас с удовольствием слушаю, особенно театральные вот эти постановки, концертные постановки. Но, опять же, един татарский народ живет обязательно. Это северлярный госатр, как Ирак, это Дальний Восток, даже Себер. Ну, в общем, ваш хататурларин, потому что народ тоже ведь госатр, как Ирак. Конкретно отдельная рубрика должна быть. Север татарлары, допустим, или храм татарлары, а какая-то рубрика должна быть постоянная. Пускай разный диалект пускай звучит, пускай все смотрят, и пускай татарстанар гарасанар, как чем отличается. Татарстанар ведь не знает, как звучит сибирь татарская датская речь. Или культура, или песни, там как-то вот единое должно быть культурное пространство, татарское единое культурное пространство. А тут пока не чувствуется, только Татарстан в основном.
Бу Сафиулла Ильясов фикере иде. Ул Табул шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов мондый фикердә тора.
Әле бит беренче көннәр генә. Хәзер мин өметләнәм, Алла бирса, татар халкына эшләр дип. Әйтәләсеге, СМИ тиге үгендә дөхенсе буласы. Җир белән, бию белән генә булырга тиеш түгел, шундый үмет бик зур, бәләмә зур, тиге шундый әйбер телеканал җир шары күләмендә төшсе. Билгеле, ул аның форматы булырга тиеш төрле. Анда булырга тиеш тиге иҗтимагый безнең хәрәкәт турында да, татарның киләчәге, үткәне турында да булырга тиеш. Шундый публицистик әйберләр дә булырга тиеш. Бер бизгәенә басак, телеканалның җир шарындагы күләмендәге телеканалның ул үзенең максатын эшләп бетәлмәс дип уйлыйм мин.
Бу Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов фикере иде. Урал Сафуанов, Владивостокның татар театры җитәкчесе, Приморье крае татар башкортларының туган ил иҗтимагый оешмасы рәисе дә азатлыкка үз фикерен белдерде.
ТНВ каналында булган вакытта Татарстан, анда Татарстанны күрсәтәләр күбрәк, Татарстанда булган хәбәрләр күбрәк итәләр. Ә хәзер монда ТНВ планета кабатлаулар күбрәк инде. Ул бит планета булгач бит инде бөтен җир шарында күрсәтәләр бит татарлар яшәгән. Шулайрак кирәктер инде ул әзрәк үзебезнең шушы безнең генә түгел инде бөтен төбәкләрдә яшәгән татарларны да беләсе килә алар белән. Аларның үзләренең әниләрен үткән тормышларын беләсе килә, ничек нәрсәләр белән яшәйләр.
Владивостоктан Урал Сафуановны ишеттек. Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова мондыйрак фикердә тора.
Тирән төшмибез бит. Һәр вакыт тирән әле төшү юк. Милли хәрәкәтнең туктап калуының сәбәпләре бездә генә туктамаган бит инде ул. Бөтен Россия буйлап акция. Менә шуның сәбәпләрен ачсын иде тирәнрәк. Һәм башка төбәкләрне дә ничектер менә биюләрне, җырларны гына күңел ачу чараларын гына күрсәтмәсен иде ул. Аларын инде без болай да күрәбез, беләбез. Безгә инде менә аерым-аерым темаларга ниндидер шундый тирән эчтәлекле сөйләшүләр дә оештырылсын иде. Бар булган әйбәт тапшыруларга өстәп. Бер мин генә әйтмим, әлбәттә, бөтен кешенең дә күңелен борчыган нәрсә инде бу. Матбугат чаралары ана шундый җил генә нигә күчтеләр. Беркем белән каршылыкка килмичә, беркемне үпкәләтмичә, аннан бер генә, бер-ике генә журналист күтәрелеп чыкса, аларга тагын күңелсез була, аларга тагын караш бик салкын була җәмгыятьтән. Шуның өчен журналистларга да минем теләгем, шундый ук теләгем, чын тормышны күрсәтергә кирәк. Җырлы биюлене генә түгел, күңел ачуларына гына түгел, югыйсә бит без бер кечкенә генә төркем җыелып, ниндидер елга буена чыгып, җырлашып керсә дә, бик зур милли чара иттереп күрсәтергә яраталар журналистлар. Ул бер дә инде үсешкә этәреш ясамый, киресенчә, күзне йомырга өйрәтә татарны, йокларга өйрәтә.
Бу Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова фикерләре иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 август көнне ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Шул уңайдан Азатлык радиосы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау биргән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Белгәнегезчә, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук безгә социаль дәфтәрләр аша да элемтәгә чыгып була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы арада Омск өлкәсенең Кривадан авылына 240 ел тулды. Бәйрәмне җирле активистлар үз көчләре белән бик аз акчага булса да оештыра алды. Әмма бәйрәм көнне авыл халкын күңелсез уйлар да били. Киләсе 200 еллыгына авылның сакланып калуы икеле. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйләр.
Быел август айында Омскиның рус һәм татар халкы аралашып яшәгән Криводаново авылы 240 еллыгын билгеләде. Чара авыл халкы өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә әйләнде.
Люблю тебя в любое время года. Родное Криводаново моё.
Бик яратам сине, туган авылым. Еллар фасылына карамый. Туган көнен авылым бәйрәм итә, катнашмыйча анда ярамый. Татарчага әйләндергәндә шундыйрак шигъри юллар белән башланып китте бәйрәм чарасы. Авылда татар һәм рус халыклары яшәү сәбәпле тантана рус телендә алып барылды. Рәсмиләрнең дә, кунакларның да чыгышлары асылда рус телендә булды. Шулай да бәйрәмгә татар рухы кертелгән иде. Тантана барган мәйданда татар утары ясап куелган, татар ризыклары һәм йорт кирәк-яраклары күргәзмәсе эшләнгән. Аннан тыш район үзәгеннән килгән элекке булгар ансамбле сәнгатькәрләре татар җырлары башкардылар, татар киенә биюләр оештырдылар. Авыл тарихына да кыскача гына тукталып китү урынлы булыр. Җирле тарихчы Василий Анушин калдырган язмалар буенча Криводаново авылына нигез 1772 елны ирекле күчеп килүчеләр һәм сөргенгә җибәрелгәннәр тарафыннан салына. 100 ел эчендә авылда яшәүчеләр саны 204-кә, хуҗалыклар саны 54-кә җитә. Аннан соң да үсеш күзәтелә. Авылда мәктәп, клуб, балалар бакчасы, кибет эшли, хәтта җил тегермәне дә була. Халык терлекчелек, иген игү белән шөгыльләнә. Азатлык тыңлаучыларына инде хәбәр иткәнебезчә, Столыпин реформасы елларында төзелгән Казан авыл татарлары да 1952-53 елларда Криводаново авылына күчеп киләләр. Узган гасырның 70-нче елларында Криводаново яшәүчеләр саны аеруча арта. Бу асылда күрше-тирә авыллар таркалу һәм андагы гаиләләрнең бирегә күчеп килүләре нәтиҗәсендә була. Ул елларда авылда 400-дән артык кеше яшәгән ди китапханәче Гөлфирә Гызатуллина.
Начало 70-х годов малочисленные деревни переехали: Казанка, Вознесенка, Добролюбовка, Петровка, Новотроицкая. В связи с этим выросла численность Криводаново. Здесь было 115 хозяйств, 405 человек душ.
Әмма Русиядә 1990-нчы елларда аеруча күбәйеп киткән колхоз-совхозлар таркалу Криводанованы да читләтеп узмый. Авылда эш бетә, балалар бакчасы да, мәктәп тә, клуб та ябыла. Күпләр аеруча яшьләр эш эзләп Омскига һәм төньякка китәләр. Криводаново да таркала башлый. Бүгенге көндә авылда 55 хуҗалык бар. 130 кеше яши. Аларның күпчелеге пенсионерлар. Бәйрәмне оештыручыларга килгәндә, авылның юбилейын үткәрү тәкъдиме белән составында Криводаново авылы булган Краснояр авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина чыккан.
Мне попал в руки том Аношина нашего летописа районного. Я увидела даты. Деревня Криводаново нынче 240 лет.
Анна Бровкина сүзләренчә, ул җирле тарихчы Василий Анушин язмаларына тап булган. Язмаларда Большерече районында булган авылларның барлыкка килү тарихлары, яшәгән халкы һәм төрле истәлекле даталары күрсәтелгән. Шул язмалардан Анна ханым тирә авылларның юбилей даталары турында белгән. Шул исәптән Криводаново авылына 240 ел булу турында да. Бу хакта ул Криводаново авылы активистларына әйткән һәм бәйрәм оештырырга тәкъдим ясаган. Ауыл халкының күпчелеге бу тәкъдимне хуп күргән, әмма бар да уңай гына бармады. Оештыру эшләрендә күп кенә авырлыклар очрады ди. Оештыру эшләре җаваплылыгын үз өстенә алган Фагилә Искәндәрова.
Ауылда төрле кеше нәрсәгә кирәк ул дип тәйтүчеләр булды. Оештыручыларның арасыннан да бик хуплап тормадылар. Аптырап та тордык.
Бәйрәмне акчасыз үткәреп булмый бит. Каян акча алдыгыз?
Сельская администрация бирде 5,5 000. Монда туып китте китеп калган кешеләрдән бераз-бераз акча сорадык. Кармышаков Ислам, Кармышаков Нурислам дигән егетләр, Мирхалеева Фаузия белән Гүзәлия, Минкашев Зайнулла, Апчелимова Фәнзия белән Гөлнара. Шулай тирип читтән китүчеләрдән 5,000 акча җыелып килде безгә. Без авыл кешеләреннән акча җыймадык. Авыл кешеләре белән сөйләштек. Авыл инде әшәкләнде. Үзенең тышкы кыяфәтенә әллә кашын кул сылдаган кешеләр дә күп. Аларны әзмәсел китеп Түртіп, үзбеске алығыз, бұяу алығыз, қайсы оғартып қойды, қайсы сырлап қойды. Чиз тарттылар, ит үрелерін, ол сізнің ердемегіз бәйрәмге деп оларға айтты.
Демек, сізнің 10,000 яқын ақшағыз болды. Оны нәрсеге тұттығыз енді?
10,5 000 болып чықты. Біз башта башлап кеттік. Кімдерге бөлек береміз? Ең бірінші, ең үлкен кішілерге 80 еш, хәм 80 ештен олы болғандарға ясадық. Аннары бит мында қырларда, басуларда, фермаларда ішлеп, пенсияға чыққан кішілер бар. Аннары бұл туған бәбилер болды. Аннары 12-нче елда үзінің юбилейін өткерген кішілеріні есепледік. Аннары социальный работниклар, кибетчілер, библиотекар, почта ташучы, хаттап кетучылар, су качат етучы егітке қатлык. Барысында әйтіп, әз мәз болса да бөлек берергә уйладық. Шул ақчаны шул бөлекларға тұттық. Хәр бір кішіге кімгә бөлек берілді, шуларға біз қолдан медальлар ясап қойдық. Криводанова 240 лет деген. Шуларына да қодап чықтық көкіреклеріне. Киләлмәген әбилер үләренә кереп бүләкләрне биреп килдек.
Авылда 130 гына кеше яшәсә дә, бәйрәм көнендә Криводанова 300-дән артык кеше булган. Авыл тагын күпме яшәр? 250 еллыгына кадәр таркалып юкка чыкмасмы? Әлегә беркем дә бу сорауга төгәл җавап бирә алмый. Авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина фикеренчә, 240 ел яшәгән авыл таркалмас, киләчәктә дә яшәп калыр.
Будет деревня, все-таки 240 лет деревня Криводанова стояла, и она будет еще существовать.
Китапханәче Гөлфира Гиззатуллина авылның сакланып калачагына ышанмый. 10 елдан соң биредә күп булса, 5-6 гына гаилә яшәп калыр ди.
Может, останется семья 5-6, но дворов может быть 10.
Фагилә Искәндәрова да авылның сакланып калуына ышанмый. Әмма ул биредә авыл таркалып беткәнчегә кадәр яшәргә уйлый.
Криводанда мин 35 ел яшим. Монда мин кияүгә чыктым. Килгәндә уйладым, ну 1 ел, 2 ел, 3 ел торырмын да, моннан китербез дип. Инде калдык, яшәп киттек. Хәзер инде мин уйлыйм, мин Криводаннан күчеп китүчеләрнең арасыннан иң соңгы кеше булырбыз дип. Уйлыйм, бер генә йорт калса, ул без булырбыз.
Менә шундый уй фикерләрдә туды Криводанова авылының 240 еллык юбилеенда. Дөрестән дә, югалып юкка чыккан башка авыллар кебек таркалу алдына килеп баскан Криводанова алдагы юбилейларына кадәр сакланып калырмы әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Башкортстанда Йылайы районында йортсыз калучыларга йортлар салачаклар. Быел төрки театрларын туганлык фестивале Уфада үтә. Аңа әзерлек бара, Туймазы драма театры да анда катнашачак. Уфа яшьләр җыелма командалары арасында дөнья беренчелегенә әзерлек югары дәрәҗәдә алып барыла. Бу хакта Уфага килгән хоккей федерациясе башлыгы Вячеслав Третьяк та белдерде. Булар хакында тулырак әйтеп, Уфадан Байтулла Фатхуллин сөйли.
Йылайыр районында янгын аркаһында йортһыҙ ҡалғандарға яңы өйҙәр һала башлайҙар. Хәбәр итеүебеҙсә, Уралдағы әйтү көндө балаларҙың ут менән шаярыуы арҡаһында ут сығып, 8 ғаиләнең йорт ҡаралтылары янды. Район етәкселеге ярҙам һорап президентҡа мөрәжәғәт итте. Рөстәм Хәмитов беренсе вице-премьер Рәүеф Нуғымановҡа төҙөлөш башларға һәм контролдә тоторға ҡушты. Йылайыр районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Александр Каратков әйтеүенсә, зыян күргән ғаиләләр 30,000 һум аҡса алған. Районда янғандар ярдәм итү буенча махсус исәптә асылган, йыйылган акчаны уларга бирәләр.
Проектны работалар бүтте, хәзер без җир определяйтык, урын определяйтык, калдык, урын бүген иртәгә уже конкретно фундамент нимә башлаячак.
Бу агастан буласакмы?
Юк, баягы дома комплектлар бит, плитаны инде готовы итәк, тиз блочные дома итәк.
Зурлыктары күпме буласак мәйдандары?
Шулай булайын, кадимги һәр бер үйгә бүленгән 15 сотка инде.
Нисә гаилә яңа үйле буласак инде?
8.
Ә бу 30 ның бүленгән сумма алып үттләр микән хәзер?
Әйе, алып үттләр.
Ә районда һәр исәп ас кайнагы шикеллеме?
Астык пока бара, организациялар сбор яйла бара, кешегә яйла кигән акчаны яйла биреп торабыз. Монда конкретно бүген шуласа булды сумма дип пока әйтергә йөртәм. Кем 60 мең үсерде организация, кем нисе шулай яйлап бүлеп биреп торабыз.
Ялаяр районы хакимияте башлыгы урынбасары Александр Коротков янгын гаиләләре өчен йорт салу турында һөйләнде. Быел төрки телле театрларның туганлык фестивале Өфөлә үтә. Ул 6 сентябрьдә Конгресс холл бинасы алдындагы мәйданда башлана һәм 13 сентябрьгә тиклем дәвам итәсәк. Спектакльләр Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма, Рус дәүләт академия, Өфө Нур дәүләт татар, Мустай Кәрим исемендәге милли яшьләр һәм Башкорт дәүләт опера һәм балет театрлары сәхнәләрендә күрсәтеләсәк. Туганлык фестивалендә төрки телле дәүләтләр һәм Россия төбәкләреннән ямгыһы 17 театр катнаша. Фестивальдә Туймазы татар драма театры Фларит Буляковтың «Каһәрле мөхәббәт» мистик драмаһын тәкъдим итә. Театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Урназ Мусина ошо турында һөйләй.
10 сентябрьдә төрки телле халыкларның халыкара туганлык фестивалинә. Без Рус дәүләт академия драма театрында Фларит Туляковның «Каһәрле мөхәббәт» мистик драмасы белән чыгыш ясаячакбыз. 2010 елда Стәрлетамак шәһәрендә үткән Башкорт драматургиясе фестивалендә әлеге спектакль белән катнашкан идек инде. Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Байрат Ибраһимов режиссерыбыз. Бу фестивальдә иң яхшы режиссер хезмәте исеменә, ә Башкортстанның атказанган артисты Айрат Султанов иң яхшы ират роленә лаек булдылар. 16 сентябрьдә Казанга юл тотачакбыз. Кәрим Тинчурин исемендәге классик әсәрләр фестивалена. Бу фестивальгә Мирхайдар Фәйзинең «Асыл яр» лирик комедиясен алып барырга ниятлибез. Әлеге фестивальдә театрның барлык артистлары катнаша. Бу фестивальдә 1999 елда барган идек. Мустай Кәримнең «Ай тотылган төндә» трагедиясе белән иң яхшы режиссура, иң яхшы музыкаль бизәлеш, иң яхшы хатын-кыз роле һәм янә махсус призга лаек булган идек.
Туймазы татар драма театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусинаны таңланыгыз. Туганлык фестивалының тәүге көнендә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектаклен күрһәтә. Ә бына премьера Сафоклдың Эдип патша спектаклен туганлыкта күрһәтмәйләр. Уны режиссер Искандер Сакаев куйган. Төп рольдә Россия һәм Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Үтәшев башкара.
Бик вакыйга безнең Башкорт академия театры өчен, чөнки бундай зур күләмле әсәр өстендә эш кылу артистка яваплылык белән мәртәбәле өстәй, чөнки ул шигъри юлдар ак юл белән язылган һәм без бундай үзенә күрә үз кыуаһын аңлау, үзен көсен унда үзенең бит инде шигъри юл рәвешендә язылгасы уның рифма гына түгел мәгънәһен дә һәм үсә барышында талап итә артистан тамашасыга әсәр бик кызыклы тоелыр дип уйлайбыз. Чөнки тарихка күз салсак, безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының тарихында иң тәүге куелган әсәр буларак та Сар Эдип безгә кызыклы. Ягъни моннан 100 ел элек дип әйтәйек, безнең Башкорт академия театрына нигез салынса аксакалларыбыз да бул әсәрде кызыкынып үзләренең иҗади офыктарын ошо әсәргә күз салгандар. Ягъни улар бит ниндидер шул заманга ярашлы фикерләр яңгырага тиеш. Ягъни без нисек генә булмаган ул борынгы әсәрләр, трагедиялар куелгала, ул барыбер дә бүгенге көнгә аваздаш булырга тиеш.
Өфөлә яшьләр йылма командалары арасында хоккей буенча дөнья чемпионатына әзерлек дәвам итә. Республика хөкүмәтендә турнирның оештыру комитеты утырышу үтте. Уның ішінде президент Рустам Хамитов Россия хоккей федерацияға башлығы Владислав Третьяк қатнашты. Утырышта билдәленеуенсә чемпионатқа әзерлік планға ярашлы бара. Өфе арена һәм Зорго урамындағы спорт һарайы төзекләндерелгән. Шулай ук бұл биналар тирәһендәге йорттар да тыштан биҙәләсәк. Әлегә бағаусылар менән генә мәсьәлә асыҡ ҡала. Урал хәйрия фондының бағаусы булу-булмауы тураһында әлегә мәғлүмәттәр бирелмәй. Бағаусыларға бәйле мәсьәләне ошо арала хәл итергә тейештәр. Россия хоккей федерация президенты Владислав Третьяк әзерлек югары кимәлдә дип белдерде.
Даже не сомневаюсь, почему? Потому что когда Уфа выдвинула как кандидата, мы были 100% уверены, что и международная федерация поддержит, и мы Федерации хоккея России ручались, что здесь будет на самом высоком уровне проведено все профессионально. Вот. Я ни капли не сомневаюсь, и то, что сам президент возглавляет оргкомитет, сегодня были заслушаны все из здравоохранения, все, и кто организатор, и кто будет проводить, практически проблем никаких нет. Поэтому я думаю, что такое большое событие не только для Башкортостана, но и для всей страны, потому что лучшие хоккеисты со всего мира, будущее мирового хоккея будет присутствовать здесь. Поэтому интерес будет огромный. Мы 100% уверены, что в организационном порядке будет все в порядке. А вот, конечно, наша еще главная задача – подготовить команду. Ну, вы знаете, что сейчас 4 матча мы проводили. 2 матча в Канаде, 2 в России. Вот сейчас еще в ноябре они поедут. У нас сейчас смена тренера произошла. Мы тоже, конечно, надеемся на нашу команду, что они попадут в финал и будут бороться за золото. Поэтому еще раз хотел поблагодарить. По-моему, на сегодняшний день тот стадион, в котором я еще играл, он уже совершенно другого качества. Знаете, иногда болельщики говорят, вот деньги идут туда-туда-то. Я говорю, знаете, как что чемпионат всего 10 дней. Освещение, новый стадион, новая площадка, и приведут порядок город. И я думаю, что это все останется для тех людей, которые живут в Уфе. Поэтому я думаю, что это все на благо развития спорта, развития хоккея. Я как президент Федерации хоккея приветствую, чтобы как можно больше соревнований проходило у нас. Потому что город готовится, город подчищается, умывается, можно так сказать, и приводит все в порядок. Это очень здорово.
2 күнден яңы оқу йылы башлана. Республика қала райондарында мәғариф объекттары төзекләндерілі тәртипке келтірілген. Оқытушылар барлық мектептерде әлі тулы затиерлік етерлік. Шулай да қайһы бір орында белгестер етешмей. Бұл күндерде орындағы комиссиялар білім усақтарында янғын қауіптілігі системасын, санитар-эпидемиологик қағидалар үтелішін, мектептердің мадди-техник базасын тексеруді тамамлай. Республикала мәғарифті күзәтү идаралығы етекшісі Әлмира Ғанеева.
31 августқа бүтін іштер бітешек. Мектептер оқу жылын башлауға әзір боласақтар. Әлі Башқұртстанда 6 мектепте ремонт бара. Шул бойынша ғана енді оқу жылына тіклім олар ябылып тұрасақ вақытылса. Қолған мектептер барлығы балаларына оқу башына қабыл етуге әзір. Қайбір мектептерде қазірдер артығы мінен етеді дегенде еді. Қайбір ұлы шаһардарда оның ықтияжы бар қазір бойынша. Өсі қалағында 1 класқа биылды балалар ғана артқан. Әлбетте онда шул башланғыс класстарға оқытушылар керек. Ол іш алып бараласақ, шул 1 сентябрьге ол сұрауды бітіресек керек. Өсі ол яқтан ішін алын бара.
Башқұртстанда 1666 мектеп бар. 1 сентябрьде мектептерде 6000-ден ашу полиция қызметкері тәртіп сақтаясақ. Ішкі істер министрлігінің бөлек жетекшісі Андрей Шутов осы туралы білдірді. Оның айтуынша әлі мәғариф учреждениелары менен тантаналарға әзірлік алу бару бойынша сөйлесулер ұлғарыла. Мектептерге хокуклуу хизметкерлери билдирилди. Шулай ук билим усактары янында калдырылган автомобилдерди читке алып кетүү боюнча иштер башкарыла. 31 августта махсус хизметтер барлык мәгариф учреждениелерин текшерип сыга һәм полиция хизметкерлери хак астына ала. Мәктептер янында махсус юл билдилери куюла һәм юл харакаты хавфилиги дәүләт инспекторлары турасак. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе, Мәскәү җәмигъ мәчет имамы Равил хәзрәт Гайнеддин татар имамы булып эшли башлауына 25 ел тулуны бәйрәм итә. Татарстан исеменнән аңа бу көннәрдә республиканың иң югары бүләге ордены бирелде. Шушы юбилей уңаеннан хәбәрчебез Назифа Кәримова аның белән очрашып, бүгенге көндә ислам дөньясында торган иң мөһим мәсьәләләр хакында сөйләште. Әлегән гәме Равил Гайнеддин татар әңгәмәдә Равил Гайнеддин Татарстандагы террор гамәлләре, Мәскәүдәге тарихи мәчет нигезендәге яңа төзелеш, Дагыстандагы 80 яшьлек шәйхне шартлату һәм башка хәлләргә тукталды.
Кызганычка каршы дин әһелләренә, ислам дин галимнәренә кул күтәрү, аларны үтерү әйтерсең лә бер гадәти хәлгә әйләнә бара. Соңгы берничә ел эчендә безнең дистәләгән имамнарны Кавказда үтерделәр. Ничә муфтине генә аттылар, шартлаттылар. Бу да безнең факт. Сез яхшы хәтерлисез, Дагыстан муфтие. Татарстанда Валиулла хәзрәт Якуповны шулай ук өеннән чыккан вакытта 6 пуля белән атып аны үтерделәр. Татарстан диния назараты рәисенә анда инде һөҗүм ителде. Әле менә кичә генә шундый кайгылы хәбәр килде. Дагыстанда бик күп кеше Саид әфәнденең укучысы итеп, мүриде итеп үзен саный. Хәтта хөкүмәт җитәкчеләре дә Саид әфәнденең укучысы дип үзен саный. Менә шундый дин оешмасында нинди дә булса мансапны алмаган, бер теге хезмәттә дә тормаган, ә бәлки рухи яктан дини укытучы булган кешене өенә кереп, хатын-кыз шартлата һәм шәйхне һәм аның ярдәмчеләрен үтерә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең җәмгыятьтә үзен мусульман дип санаган, Аллаһдан курка дип тота торган кешеләр дә дин әһелләрен үтерүгә бара. Бу күрсәтә безнең, димәк, телдә динле, калбта, йөрәктә иман зәгыйфлеге барлыгын. Әгәр синең нинди генә нәфрәтең булса да, ул дин әһеленә, син белергә тиешле. Аңа да, сиңа да гомерне Аллаһ Тәгала биргән. Аллаһ Тәгала генә бу гомерне тартып ала ала. Шуның өчен безгә Аллаһ Тәгала кешенең канын куйма, гомерен кисмә. Әгәр дә син нинди дә булса хәлне үзгәртергә телисең икән, Коранда бит Раббыбыз Аллаһ Тәгала әйтә: "Сез үзегезне үзегез үзгәртмәенчә торып, Аллаһ Тәгала сезнең хәлегезне үзгәртми." Менә бу аяти кәримәдән чыкканча без үзебез дә үзгәргә тиеш, һәм үзебезнең хәлебезне үзгәртү өчен хәрәкәт итәргә тиеш. Хәрәкәт итү ул сайлау үткәр. Бу муфти сиңа ашамый икән, син ул муфтине икенче сайлама, аның урынына лайыклы муфтине сайла, аның урынына лайыклы имамны сайла. Шушылай иттереп, син хәлне, вазгыятны үзгәртә аласың. Ләкин бу эшләнми, кызганычка каршы, кан куела, һәм котышкыш Кавказ бүгенге көндә безнең Россиянең мәркәзенә якынлаша, инде Татарстан Җөмһүриятенә якынлашты. Бу, әлбәттә, күрсәтә Татарстандагы диния назаратының да алып барган сәясәте кызганычка каршы бик нык хаталар белән барды. Мусульманнар бу муфтиның аның алып барган сәясәтеннән канагат түгел, һәм шуның сәбәпле мусульманнар арасында гауга китте, мусульманнар арасында каршылык туды, мусульманнарны бүлү башланды. Бу безнеке, бу чит, бу безгә душман дип, мусульманнар бер-берсен душманлыкка әверелдерә башлады.
Менә ул нәрсәдән килеп чыга? Мәсәлән, менә мин команда аңлый алмыйм. Бу нинди кешеләр? Ярар Кавказ торсын. Мен Татарстанда хәзер менә Сүлейманов дигән кеше, Яна Амилина. Алар менә Алексей Силантьев кына бар әле, инде теге исламофоблар. Хәзер менә үзебезнең шушы халык арасыннан ярар, ну, Валиулла хәзрәттә бит анда шу хәтле нимни, ну, үтерлек түгел бит инде. Менә нинди кешеләр ул хәзрәт? Татарстанда нинди кешеләр? Менә аны менә беләләрме? Нишләп шушындай хәлгә килеп җиткән? Нишләп мөселман мөселманга бара? Ул әйләр мөселман түгелме ул?
Мин уйлыйм, моны һич шиксез айрым сәяси кешеләр, кара кешеләр эшләгән дип, чөнки Татарстанда алда универсиада тора, аннан соң футбол чемпионаты тора. Татарстанның күп милләтле, күп динле республика буларак, анда башка регионнарга, чит илләргә дә үрнәк булырлык аның дин ягыннан, тарих ягыннан, сәяси яктан үзенең урыны бар. Менә бу күзлектән чыкканда да Татарстанда бер дестабилизация ясап, тотрыксызлык, тынычсызлык, тәртипсезлекне тудырырга теләк бар, һәм шул теләкне тормышка ашыручылар бар дип саныйм. Тикмәгә генә биредә Россия масштабында бер институт төзеп куеп, Татарстанның җитәкчелек сәясәтенә каршы алып бару, андагы Татарстандагы исламның үсешенә каршы сәясәт алып бару. Бу Раис Сулейманов дигән федераль институт кайсысы Татарстандагы вазгыятьне, Татарстандагы исламның үсешен, Татарстандагы гомум сәясәтне Россия җитәкчеләренә, Россия сәясәтчеләренә анализлап, шуны җиткерүче иттереп куелган. Мәскәүдән финанслана, анда дин душманы булган Силантьев шикелле, анда динебезне хаманда мыскыл итеп, аны түбәнсетеп, мусульманнарны иң начар күзлектән күрсәтергә тырышкан Амелина шикеллеләр, Галина Хизриева шикелле кешеләр, болар бөтенесе татар милләтен кимсетүгә, татар халкын начар күзлектән күрсәтергә, татар халкының исламда бүген радикальләшеп, алар менә бер-берсен хәзер үтерә башлады дип, аны Россия масштабында хур итәргә теләгән кешеләр бар. Бәлки бу кешеләргә дә ул кирәктер, Татарстанда шундый тынычсызлыкның булуы. Башкалар читтән карап, Татарстанга килергә куркып торсыннар дип. Шуңа күрә монда минемчә безнең хөкүмәт органнары, бигрәк тә тәртип саклый торган безнең органнарыбыз җитди тикшерү алып барырга тиешле. Ни өчен менә бу хәл Татарстанда барлыкка килде? Ни өчен Валиулла Якуповны үтерделәр? Ул бит безнең ислам дөньясында, ислам үммәтебездә зур кеше түгел. Үзенең бер талантлы ягы бар, ләкин ул нинди дә булса көчле сәясәт ясый торган. Аның әгәр дә сәясәте тормышка ашмый икән, бөтенләй башка якка бурыла дигән анда юк. Мәсәлән, Россия мөфтиләр советы үзенең сәясәтен игълан итә, шул сәясәт тормышка ашырыла, шул сәясәт буенча башка диния назаратлары эшли. Ә инде ниндидер бер имамның, ниндидер бер безнең дин әһленең үзенең фикере, үзенең карашы булды икән, ул гомум Россия мусульманнарына басым ясый торган, тәэсир итә торган сәясәт түгел. Шуңа күрә Валиулла Якуповны бик зур игътибарга лаеклы кеше дип аны санамадык, чөнки ул федераль дәрәҗәдә дин әһле булып эшләмәде. Ул республика масштабындагы бер дин әһле буларак анда эшләде. Әле дин әһле буларак та аны сакламыйынча, аны укыту, уку эшләренә генә син игътибар ит дип, аны шул дәрәҗәгә бу муфти төшергән иде. Шуның сәбәпле мин акылыма да сыймый, ни өчен Валиулла Якуповны болай үтерделәр, юк иттеләр дип. Ә инде бу Илдус Фаизовка килсәк, Илдус Фаизовка дөрестән дә Татарстан имамнарының яртысы аны кабул итми. Татарстан имамнары аның сәясәтенә каршы. Татарстан да аңарга нәфрәт белән караучы бик күп гади мусульманнар бар. Шуңа күрә әлбәттә биредә сәясәтеңне син халыкның ризалыгын алырдай, әгәр халык синнән риза булса, Аллаһ Тәгалә риза булыр дип син эш итәргә тиешлесең. Син үзең анализла, син үзең өстеңә шундый йөкне алдың икән, син бит мусульманнар алдында да, Аллаһ каршысында да, дәүләт каршысында да җаваплы, менә бу җаваплылыкны син сизә белергә тиешле. Ул каяндыр сине кылычлар белән, хәнҗәрләр белән генә үземнең сәясәтемне алып баралам, мин шуның белән бергә үз креслымда утырып калалам дип сәясәтеңне тотсаң, бу бик зур хата сәясәт. Шуның өчен дә мин телимен Аллаһ Тәгалә Татарстанда мусульманнарның ихтиҗын кайгырткан бөтен Татарстан мусульманнарына да гадел муфти булган кешене муфти иттереп сайласыннар. Ул бөтен мусульманнарның ихтиҗын кайгыртып яшәсен һәм аларга жауаплы болсын, аларның ихтияжларын кайгыртып эшләсен дип мин дугада торам.
Хәзрәт кичәндә Путин булды, Путин сүзләр әйтте, без җаваплы түгел. Без гаепле Россия мөселманнары каршысында дигән сүзләре чыктаным. И Фаизовка нәрсәдер төле орден бирде, төле нәрсә шул килгән инде
ул дуслык ордены белән аны бүләкләде. Валиулла Якубовның инде тормыш иптәшенә бу орден мужества, каһарманлык орденын тапшырды. Дөрестән дә Путинның әйткән сүзендә без диннәр алдында бурычлыбыз дип ул әйтте. Шул исәптән ислам алдында да бурычлыбыз дигән сүз без 70 елдан артык басым астында яшәлгән, без мәчетләребезне югалткан, 30 меңнән артык үзебезнең галимнәребезне, имамнарыбызны югалтып, алар корбан булган шәхесләр. Шуның өчен без инде дин иреге бирелгәч, яңа демократик үсеш юлына баскач, имамнарсыз динебезне күтәрә башладык, мәчетләрсез динебезне күтәрә башладык. Мәчетләрне төзегәндә дәүләт безгә акчалата ярдәм бирми. Мин менә кичә һәм бүген Россиянең Россия 24 дигән каналда ярты сәгатьлек интервью белән чыгыш ясадым. Шул чыгышымда мин әйттем. Бер мисал әйтеп кенә шуны әйтәсем килә. Храм Христа Спасителя аны төзегән вакытта мусульманнар да, мусульман бизнесменнары да миллионнарча акча бирде һәм ул чиркәү шулай иттереп гомум халык белән бергә дәүләт тарафыннан төзелде. Бүген шушы храм Христа Спасителенең тормышын алып барырга, көн күрешен алып барырга Мәскәү хөкүмәте тарафыннан 372 миллион 12 елда акча аңарга бүлеп бирелә. Без ничә ел Мәскәүдә шулай юк. Иң олы, иң статуслы мәчетебезне төзебез. Шушы мәчетне төзегән вакытында Мәскәү тарафыннан бюджеттан 372 миллион түгел, 372 тиен акча бирелдеме? Юк. Мин әйттем, без бит бөтенебез дә Россия гражданнары. Безнең бер дин, икенче диннән Конституция алдында үстен түгел дип язылган. Шуның өчен дә диннәргә караш бер тигез булырга тиешле. Әгәр рус чиркәүенә шуның хатлык акча күчерелә икән, башка диннәр пропорция буенча кичерәк санлы икән, аларга да үзләренең күләмендә акча бирү дөрес булыр иде дип. Бу чыгышымда мин аны әйттем. Әгәр дә рус православие чиркәве алдында без бурычлы дип үзен саны икән, аңа матди финанс ягыннан ярдәм күрсәтә икән, бу ярдәмгә башка диннәр дә русча әйткәндә рассчитывать итәргә тиешле. Алар да өмет итәргә тиешле. Инде Татарстандагы кичәге орден тапшыру мөнәсәбәтеннән шуны әйтәсем килә. Татарстанга Россия президентының килүе һәм безнең болгар җиребезне күрүе һәм татар халкының 1000 елдан артык мусульман булып үзенең җирендә яшәвен тануы бу безнең милләт өчен бик зур файда дип саныйм. Дин шәхесләренә гомумән күз салмыйынча аның Россиядә безнең бары тик бер генә милләт, бер генә дин түгел, ә бәлки Россия күп милләтле, күп динле дәүләт ул һәм безнең дәүләттә халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан террористлар алар үзләренең максатына ирешмәячәкләр. Без бер милләт булып, күп милләт булсак та бер Россия халкы булып яшәргә тиеш дип әйткән сүзләре ул бик тирән мәгънәле сүзләр.
Хәзрәт, сез Болгарны искә алдыгыз да, Ак мәчет ачылганда сез анда булмадыгыз, кайтмадыгыз. Анда төрле-төрле фикерләр әйтелде, нишләп кайтмадым икән, нәрсә булдым икән, Татарстан белән мөфти арасында берәр хәл булдым икән дип, менә аны ничек аңлатыр итегез?
Дөресен әйткән вакытта мин бүтін Россия мүфтилері исімінен Ингушетияның дәулетчілігін алған һәм республиканы түзіген мүнәсәбәте білен 20 ел тулу уңайыннан анда рәсми дәулет жиылышында қатнашырға тиеш едім. Шуның сәбәпле мин үземнең урынбасарларымны анда 400-ләп имамны Татарстанга, Болгарга җибәрдем. Үзем рәсми дин әһле булганга күрә Кавказга мин барырга тиешле булдым һәм Кавказдагы бу Ингушетияның 20 еллык республика бәйрәм көнендә анда катнашырга тиеш идем.
Аннан соң шу шараларда, шушы көннәрдә генә мөфтиләр шурасының теге хисап сайлау җыелышы булды. Сезне яңадан мөфти итеп сайлап, җитәкчесе, рәис итеп сайлап калдырдылар тагын 5 елга. Аны бусы белән котладык, инде котлыйбыз да. Һәм менә әле Татарстан белән мөнәсәбәтләргә караганда, шуннан соң Мәскәүдә хезмәт итүегезгә, Ислам диненә хезмәт итүгә 25 еллыкны уздырганда, Татарстаннан шундый зур бүләк белән Дәүләт Советы рәисе килде бит әле. Менә ул турыда да әйтеп китегез әле, хәзрәт.
Дөресен әйткән вакытта, минем өчен бу һич тә көтелмәгән нәрсә булды. Чөнки Татарстанның президенты белән без 24 августа Татарстан культура көннәренең Мәскәүдә ябылышында бергә булганда ул миңа әйтте, мин кызганычка каршы шәхсән сезнең бу тантанагызда катнаша алмыйм, әмма ләкин Татарстаннан Фарид Хайрулович Мухаммедшин киләчәк, ул бездән тиешле дәрәҗәдәге котлавыбызны, бүләгебезне сезгә җиткерә диде. Указ чыккан, бу указ нигезендә Татарстан Республикасының иң югары бүләге ордены тапшырыла дигән хәбәр килмәде. Инде кайчан бергә Татарстан Дәүләт Советы рәисе мөхтәрәм Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгәчтен генә хәзрәт сезгә орден тапшырыла дигәч минем күзләрем шундый шар булды. Шуңа күрә чыннан да әйтәм, бу минем өчен көтелмәгән хәл иде, бик зур мәртәбә. Мин чын күңелемнән олы рәхмәтемне белдерәм. Минем 25 ел буена Мәскәүдә татар егете буларак, татар имамы буларак, татар муфтие буларак Татарстанга кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә, Татарстанны гарәп мусульман дәүләтләре белән якынайтуга көч куеп, Татарстанның мустакыйллек сәясәтен алып барган вакытта кара көчләр аңа һөҗүм ясаганда, мин Татарстанны яклап чыгышлар ясау, булар бөтенесе Татарстан хөкүмәте тарафыннан онытылмаган, Татарстан хөкүмәте моны күргән һәм шулай улы бәяләгән, мин моңа чиксез шатман һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Хәзер инде менә мәчет турында күпме сүзләр булды. Карим хәзер субханалла мәчет инде ниләр төрбәләре дә күтәрелгән, манаралары да күтәрелгән. Бу инде искиткеч әйбәт төзелеш бара. Менә хәзер ничә проценты, ни дәрәҗәдә бу төзелеш ничек бара шул турында да әйтегез әле.
Менә Назифа ханым, сез үзегез инде шаһитсез. Безнең саклап кала алмаган, җимерелгән иске мәчетебез яңадан торгызылды. Иске мәчетебез бөтенләй күтәрелеп төзелеп бетте, түбә астына инде кертелә башлады. Һәм бу иске мәчетебез төзелә торган яңа мәчетебез белән бергә кушылды. Шушы ике мәчетебез безнең бер бөтен була. Безнең татар милләтебез бер бөтен булган шикелле, искелек белән яңалык безнеке бергә бер түбә, бер куббә астында була. Әлхәмдүлилла, декабрь аенда безнең төзүчеләребез инде безнең мәчетебезнең куббәсен куячакбыз диләр. Ягъни куполында инде ябачакбыз диләр. Аннан соң астагы 2 этажны кышка без ишке эшләрен эшләүгә әзерлек алып барабыз һәм кышын бу эшләргә тотынабыз дип вагъда итәләр. Аннан инде 13 ел Безнең иншаалла ул мәчетебезне бизәү, мәчетебезне тышкы һәм ишке яктан матурлату, бизәү, киендерү эшләре белән шөгыльләнәбез. Мин максат итеп 15-нче елның май аенда тантаналы ачылышны үткәрербез дип уйлыйм. Төзүчеләребез инде безгә 14-нче елның декабренә без сезгә мәчетне тапшырырга әзербез дип әйтәләр. Ләкин мин ашыктырмыйм. Үзебезгә андый артык инде тизлек максатын куймыйм. Алла Тагала иминлек белән, тәртибе белән, сабырлыгы белән тиешле дәрәҗәдә матур иттереп, җиһазландырып ашырға 15-нче елға насип қылсайды деп біз дұға қылабыз. Аллаға шүкір 974 квадрат метр мәшет орнына 17500 квадрат метрлы біздің мәшетіміз енді түзіліп бітті диярлік. Біз қазір яңадан да өзіміздің бұл мәшет комплексының сул яғында мәйдан алып, шул хәзерге вакытлыча Мәскәү мәчет җәмгыенең вакытлы залы баскан җирдә анда без Мәскәү Ислам университеты, Россия муфтиләр советы биналарын калкытабыз һәм анда мусульман гостиницасы, андагы трапезалар залы, кайда безнең никахлар, кайда безнең мусульман туйлары үткәрелерлек шундый комплекс төзеләчәк. Аның алдында мәйдан булачак. Бәйрәм вакытларында мусульманнар шул мәйданда намаз укырлык мөмкинчелекләр һәм шушы мәйданның астында 3 катлы ул автопаркинг, аны дәүләт белән берлектәшләрбез дип өмет итәбез. Шушының хәзер җирләрен оформлять итү һәм бу булачак яңа комплексның ул безнең Мәскәү мәчет җәмгыенең икенче төзү этабы дип атала. Безгә Мәскәү архитектура комитеты үзе проектын әзерли, хәзер аның концепцияларын инде килешү бара. Аллаһ насип итсә, бу эшебездән соң яңадан да икенче эшебезне башлыйбыз. Бу безнең мусульман җирен мәңгеләштерүгә иншааллах сәбәп була. Чөнки Мәскәүнең уртасында шушындый урында без бары тик Мәскәү мәчет җәмгыенә гына төзеп калмыйбыз. Биредә Диния назараты, биредә Россия муфтиләр шурасы, биредә Мәскәү Ислам университеты, биредә мусульманнар чит илләрдән дә килеп, монда рәхәтләнеп торырлык, гыбадәтен кылырлык, мусульманнар белән аралашырлык кунакханәсе, аның кунак ашау ишу ресторан заллары да иншалла булачак.
Азатлык радиосы.
Төркиядә яшәүче Галиб Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Шираттагы өзек белән Наиф Ахмал һәм Алсу Курмаш таныштыра.
Милләтләр комиссариаты каршындагы мусульман комиссарлыгы, әсенга таба ул татар башкорт комиссарлыгы дип үзгәртелә, төзелгәннән соң бу оешма милләтчеләр һәм демократлар барлыкка китергән Идел Урал проектына хуҗа булырга тырыша. Хәер, илдә хакимият булай да әкренләп большевиклар кулына күчә, шартлар үзгәрә бара. 1918 елның 9 мартында мусульман комиссарлыгы әйдәләве белән татар башкорт совет җөмһүрияте төзү турында карар чыга һәм шулай итеп милләт мәҗлесенә көчле рухи һөҗүм ясала.
Документта түбәндәге маддәләр була. Беренчесе, Көньяк Урал һәм Урта Идел арасындагы җирләр Русия Совет Федерациясенең Татар Башкорт Совет Җөмһүрияте буларак игълан ителә. Икенче, бу җөмһүрияттнең шикләрен билгеләгәндә революция тарафдары булган татар башкорт оешмалары әзерләгән өлгө нигез итеп алына. Җөмһүрияткә бөтен Уфа губернасы, Оренбург губернасының башкортлар яшәгән өлеше, Казан губернасының Шуаш, Ширмеш халыклары яшәмәгән өлеше һәм Пермь, Вятка, Сембер һәм Самар губерналарының буларга күрше булган мөселман төбәкләре керә. Шикләрен анык һәм катгый рәвештә билгеләүше исеме телгә алынган Җөмһүрият советларының оештыру мәҗлесе тапшырыла. Җөмһүриятның көнбатыш өлеше белән Башкортстан арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәтләрне билгеләү Җөмһүриятның оештыру мәҗлесенә тапшырыла. Өченчесе, Җөмһүриятның көнбатыш өлеше белән Башкортстан арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәтләрне билгеләү Җөмһүриятның оештыру мәҗлесенә тапшырыла.
Дүртенче, Җөмһүриятның совет оештыру органын төзү өчен комиссия төзүше Үзәк Русия мөселман эшләре комиссариятына тапшырыла. Милләтләр эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин, Үзәк Русия мөселман эшләре буенча комиссар Мулланур Вахитов, комиссариат әгъзалары Шәриф Манатов, Галимҗан Ибраһимов, милләтләр эшләре халык комиссары секретаре Диман Штейн була.
Карарнаманың эчтәлеге ашыгыч төзелгән булса кирәк, чөнки анда берничә фактик хата бар. Иң башта күзгә чалынганы шул. Документта сүз татар башкорт җөмһүрияте турында бара, ләкин Башкортстан да телгә алына, ягъни ике аерым җөмһүрият күздә тотыла. Биредә башкортларга ташлама ясалганы я булмаса большевиклар үзләренең ниятләренә каршы килергә мәҗбүр булганнары турында фикер йөртергә мөмкин.
Икенче зур хата. Эшке Русия вә Сибир мөселманнары эшләре буенча Үзәк комиссариятның Үзәк Русия комиссариаты дип аталуы. Карар татар газеталарында басыла. Аны төрлечә юрап карыйлар. Мәскәүдә Гаяз Исхакый чыгарган Ил гәзите бу вакыйганы большевикларның төрек татар милли хөрриятенә, дәүләт төзү омтылышларына каршылык күрсәтү сәясәтен үзгәртү билгесе итеп бәяли һәм булай яза.
Тик игълан итү белән гамәлгә ашыру һәм большевикларның вәгъдәләре белән аларны үтәүләре арасында җир белән күк арасындагы кебек аерма булуын белүбез белән бергә бу сәяси үзгәреш игътибарны җәлеп итә. Милләт мәҗлесе кабул иткән карарны большевикларның да хаклы дип табулары бу юлны яклауларын уңай күренеш. Бу беренче адым дөрес ясалып, араларындагы социализм тарафдарлары сүзләрен үткәрә алсалар, большевиклар икенче һәм өченче адымны да ясарга мәҗбүр булачак.
Казандагы курултай исә карарнамәгә шөбһә белән карый. Башта шуны әйтүебез кирәк, диелә анда. Халык комиссарлары советының татар башкорт дәүләтенә карашы Сөембикә манарасын Мулланур Вахитовка Карван сарайны башкорт шурасына бирелгәндәге кебек ачык күренә. Карван сарай белән Сөембикә манарасын бүләк иткәндә дә документка Джугашвилидән башка халык комиссарлары кул куймаган иде. Бу телеграммада да шулай ук. Әгәр безнең дәүләт мөһим һәм җитди эш буларак бәяләнсә, анда Джугашвили имзасыннан тыш башка халык комиссарларының кул тамгасы да булыр иде. Тик шулай да бу телеграмма мондагы советларның Идел-Урал идеясе белән көрәшен туктатса бик яхшы булыр иде. Ләкин бу шикле. Чөнки хәзерге вакытта безнең Казан советы комиссарлык төзеп аерым Казан җөмһүриятын игълан итте. Менә шундый фикерләр әйтелә Казандагы Курултай газетында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.